ายกรัฐมนตรีลาวยอมรับว่าการเก็บหลายหับและการนําใช้งบประมาณหลายจ่ายของรัฐบาลยังประสบกับปัญหายุ่งยากหลายด้านซึ่งเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติบ่ได้ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านท่องเรื่องศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงยอมรับว่าการจัดเก็บรายหับและการนําใช้งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลยังประสบกับปัญหายุ่งยากหลายด้านโดยเฉพาะแม่นการจัดเก็บรายหับที่บ่มีประสิทธิภาพและการนําใช้งบประมาณที่บ่เป็นไปตามแผนการนั้นได้ส่งผลเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาในด้านต่างๆของรัฐบาลบ่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลลาวจะต้องเผชิญต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้อีกด้วยถ้าหากว่าบ่มีมาตรการแก้ไขอย่างหีบด่วนและมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงดังที่ท่านทองลุ่นให้การยืนยันว่า
พวกเฮากําลังยืนอยู่ต่อหน้าความต้องการเกินกว่าการสนองและรายจ่ายของพวกเฮานี่เกินหลายครับเมื่อเป็นนั้นหนี้สินเพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาหนี้สินก็บ่ทันบ่ขาดตัวได้เถื่อหรือว่าพวกเฮากําลังมีการหัวหลายๆเกี่ยวกับการเก็บรายรายจ่ายในระยะที่ผ่านมาพวกเฮาก็รับรู้นํากันว่าจุดต่างๆที่พวกเฮาเว้ากันมานี่มันเกิดขึ้นสะสมมาหลายปีพอสมควรแต่ว่าบ่ทันสามารถแก้ไขได้
โดยภายใต้สภาพการดังกล่าวยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องปรับลดคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจลงจาก 7.5% เป็นระหว่าง 7% หา 7.2% ต่อปีในช่วง4ปีที่เหลือของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีครั้งที่8ที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันและจะยังจัดตั้งปฏิบัติต่อไปจนถึงปี2020ซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามการคาดหมายดังกล่าวก็จะเฮ็ดให้ยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDPของลาวมีมูลค่ารวมหลายกว่า 597,682 ตื่อกีบที่คิดเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนลาวที่ระดับ 23.82 ล้านกีบหรือประมาณ 2,978 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020แต่อย่างไรก็ตามการที่จะสามารถบรรลุคันหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็จะต้องนำใส่เงินทุนบ่น้อยกว่า 173,328 ตื่อกีบหรือประมาณ 21,666 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยคิดเป็น 29% ของ GDP ซึ่งในนี้แบ่งเป็นการลงทุนของรัฐ 21,723 ตื่อกีบเงินทุนจากการกู้ยืมและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 33,96010ตื่อกีบการลงทุนของเอกชนลาวและต่างประเทศ 79,447 ตื่อกีบและเงินทุนจากระบบสินเชื่อของธนาคารในประเทศ 38,199 ตื่อกีบตามลำดับก่อนหน้านี้รัฐบาลลาวได้วางคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ในอัตราเฉลี่ย 7.5% ต่อปีในช่วงปี2016หา2020ซึ่งจะเฮ็ดให้มูลค่า GDP เฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนลาวได้ถึง 3,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020หากแต่การที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็จะต้องซุกยู่ให้ภาคกสิกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.2% ภาคอุตสาหกรรม 9.3%และภาคบริการ 8.9% ต่อปีโดยจะต้องระดมเงินลงทุนให้ได้ถึง 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดระยะ5ปีดังกล่าวทั้งยังจะต้องควบคุมอัตราเงินเฟ้อและปริมาณเงินทุนหมุนเวียนให้ได้ตามแผนการที่วางไว้อีกด้วยทางด้านทานลิเบอร์ลิโบปาวหัวหน้าสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งสปป.ลาวได้คาดหมายว่าเศรษฐกิจของลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง 7.7% ในปี2006อันเป็นผลจากการขยายตัวของแขนงพลังงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมปรุงแต่งส่วนในปี2017เศรษฐกิจลาวก็จะยังขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยถึง 7.9% อันเป็นผลจากการเติบโตของแขนงบริการและพลังงานไฟฟ้าในขณะที่แขนงบ่อแห่จะประกอบส่วนหน่อยลงเพราะการลดลงเรื่อยๆของผลผลิตแห่ถาดนั่นเองส่วนธนาคารโลกก็รายงานว่าเศรษฐกิจลาวขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.4% ในแผนการปี2014หา2015โดยมีสาเหตุมาจากการตกต่ำลงในภาคการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศและความต้องการสินค้าที่ลดต่ำลงในทั่วโลกที่สมทบด้วยการตกต่ำของการปล่อยสินเชื่อในระบบธนาคารในลาวแต่ ภาวะเศรษฐกิจของลาวก็ดีขึ้นในปี2016โดยธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เสนอรายงานว่าเศรษฐกิจของลาวขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.3% ในแผนการปี2015หา2016ที่ผ่านมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA